Sergio Grek nilqakom għall-programm ieħor minn fuq Campus 103.7 FM. Il-programm huwa Fejn Mort Skola. Illum se laqakom ma' Joseph Mizzi, vuċi wkoll li tafuha minn fuq Campus FM, imma Joseph Mizzi ovvjament huwa publikatur ġej mill-Klab Kotba Maltin u Mid Sea Books, żewġ djar tal-kotba importanti wkoll li taw u li għadhom jagħtu ħafna ġid fejn jidħol il-qasam tal-ktieb Malti. Imma llum se nitkellmu dwar il-vjaġġ edukattiv ta' Joe. Joe, aħna nħobbu l-ewwel mistoqsija tkun waħda standard, forsi dak li jkun itina ftit il-programm ħanajtek edukattiv li hu għamel.
Mela, tajjeb, l-ewwel ħaġa jiena wieħed minn dawk li nsostni li l-proċess edukattiv ma jispiċċa, jispiċċa meta wieħed jintafa' wiċċu l-fuq sitt piedi taħt l-art. U ħasra li hemm min jgħid li studja biżejjed. Il-perkors tiegħi imma fl-istituzzjonijiet ovvjament għamel perkors ta' normali sa' sekondarja. U mbagħad għamilt l-università għamilt sfortunatament kelli ċans biss nagħmel first degree ma qatt ma kelli ċans jew qatt ma sib ċans għax imbagħad sib truħi fil-dar tal-pubblikazzjonijiet u dejjem nittama l-insib ċans l-inkompli xi ħaġa oħra. Kelli wkoll forsi konna ċans nitkellmu għax inxtaqt nagħmel il-liġi spiċċajt nagħmel il-business management. Imma f'dawk il-ħames snin tal-università li kienu naħseb l-aktar snin formattivi tiegħi u għandhom ikunu formattivi għal kulħadd, jien għamil żewġ korsijiet oħra wieħed fil-grafika l-Art and Design School tal-Belt dak iż-żmien u ieħor li kien kors diploma kors żgħir kien mill-università li kien fil-ġurnalizmu.
Familja li ġiet minn Għawdex u xejn.
Ekku.
Imma edukajt ruħek Malta.
Mela jiena Għawdex twilit.
Ekku.
U li ruq tiegħi kif taf tajjeb ma ninsax ninsihom u laqqas ninnegħhom. Però jiena l-papa ġabni ta' 8 xhur hawn Malta minħabba li hu rid ikompli jagħmel l-istudju tiegħu. Ġifieri l-papa ġab il-BA tiegħu meta jien kont diġà twilit. Beda fis-65 u jekk m'iniex ser żball gradwa fis-68. Allura u dak iż-żmien il-traġit bejn Malta u Għawdex ma kienx komdu bħallum, kien hemm biss erba vapuri. Taqsam erba darbit, darbtejn lem u darbtejn law. Basikament, u għalih kien hemm diffiċli li jinfiret għal żmien twil mill-familja tiegħu u talab il-mama li tiġi Malta. Tiġi Malta toqgħod miegħu. Ovvjament hekk spiċċajt Malta.
L-ewwel memorji ġew ta' l-iskola u
mela l-ewwel memorji, mela ħammru l-iskola. U Didi għadejjem Sergio jien dejjem nieħu gost nilqa' l-istadin tiegħek għax anki toħodni lura fi żmien. L-ewwel memorji huma l-iskola tan-nuna biex niftit tajjeb jew ħażin, imma għax marbut ma' episodju partikolari. Jiena l-iskola il-preschool biex niftehmu ta' qabel is-sekondarja għamilta antisorijiet tal-Pilar.
Il-Belt.
So, għal dawk li forsi m'għandhomx idea fejn l-inħawi fejn hemm il-Knisja tal-Ingliżi, il-St. Paul's Cathedral tal-Ingliżi max-xatt biex niftehmu. U id-daħla tagħha hija imponenti, ġifieri għandek żewġ kolonni, ġifieri daħla. Bis-suit tagħha hemm il-House of Catalunya. Li fi żmien għal sa żmien riċenti ħafna sa 20 sena ilu kienet isservi wkoll bħala il-Malta Development Corporation, illum saret Malta Enterprise imma l-MDC dak iż-żmien. So, għal żminijiet twal minn wara l-indipendenza sa min sejr bħal 20 sena ilu kienet għadha servi bħala l-headquarters tagħhom l-uffiċċji ċentrali. U niftakar, għalhekk niftakar li darba l-papa li kien joħodni l-iskola, kien maġġel ħadni l-iskola u poġġini bil-qiegħda. U jien ta' tifel, li nagħmilha xi smu ġifieri, jien sa kważi sekondarja kollha kont tifel relattivament kwiet. Ftit.
Tajt inkwiet.
Ta' poġġini bil-qiegħda fuq dan il-bank, ħadni l-iskola, poġġini. Aj bdejt nara nies mhux ta' soltu, ġifieri nies libsin pulit, bil-bagalja, u studenti xejn. Sakem, lej nofsinar, titħol is-soru, panikjata, tfittixtira. il-papa bizbal flok bil-fixla flok daħħal nil-iskola t-poġġini bil-qeda fil-fixla sakemm dawn ċemplu id-dar il-mama l-mama ma kienx taħdem ovvjament dak iż-żmien ma jeżistux mobile ukoll ċemper lill-mama biex jgħidula t-tifel ġiġralu għalfejn ma tfaċċax l-iskola din sabet il-ċemplet l-missier l-iskola fejn jgħallem għalha jiena ħadtu. U ovvjament kien hemm panic sħiħ ta' fejn stajt inkun. Ġifieri l-ewwel memorja l-ewwel memorja tiegħi ma tistax ma tkun ġifieri. Tajb ukoll ngħid li s-sorijiet kienu anki bħalma jagħmlu l-kulħadd kienu jħobbuna ħafna ġifieri meħabba li papa kien jiġi tard għalija meħabba xogħol anki kien ikompli l-kotba, jiena kont indum il-kunvent imbagħad u kienu jtuni biċċa ħost bil-ġoban u ftit ġifieri u nagħmel il-homework ma' sister ġifieri għandi dawn it-tip ta' memorji.
Ekku, umma memorji li ma jintesaw.
Ma jintesaw, xa li kienet jisa t-tini jom tijaj, ġifri nsejt sfortunatament xisima ma kienet tiħuħsib, mi kienet tħobni immens.
Saw. U minem mbaħt?
Mbaħt minemmek, aħna konna n-qodu raħali ġdijt. Mbaħt mort il-primarja ta' raħali ġdijt, li kienet mbaħt bil-mixi mid-dar, kienet 10 minuti bil-mixi id-dar, ovvijament.
U għaf ekk ftit dak iż-żmien il-papa kien ġewwa waqqaf il-klab
pal-papa Maltin? Ġifieri, mill-post fejn beda l-klab, 65 via l-Knisja. Jekk minix ser żbalax dal-aħħar mort niċċekkja, in-numru għadu l-istess. Hija dar fil-kantuniera bejn Church Avenue u Lampuka Street, dar fil-kantuniera hemmhekk, kellna l-parti ta' fuq, għax isfel kien joqgħod xi ħadd ieħor u magħna kien joqogħdu sowzijiet ukoll ġifieri kienet ma kinitx ta' xejn, ma kinitx faċli ġifieri. Imma insaw kont immur l-iskola bdejt minn ovvjament standard one u bajt sejjer sa sitt sena qabel ma mort l-iskola. Hemmhekk ovvjament kienet esperjenza totalment ġdida, ferja li mhijiex għawċija biex ma nejċ ostili, għax miex ostili ġifiri. Imma kelli xi żewġ avventuri ukoll, fosthom ukoll kelli teacher Miss Kurmi, hawnhekk fejn il-memorja tibda tieni, li kienet minn għawdi xtoqgħod innadu u kont insiba komda ħafna għax meta pereżempju t-sieħu tiegħi kien ħul papa kien jgħidlu sma bagħtu t-tifel law. Din kont immur l-iskola għal-ġimgħa bil-basket u kif taqbad il-karozza tal-linja biex tmur għawdi xkont immur magħha. Tajjeb ukoll ngħid li l-aħħar sentejn tal-primarja tiegħi konna mxejna mid-dar minn raħal ġdid għandna x-xahar. Il-papa kellu għażla jew immur il-primarja tagħna x-xahar u nagħmel l-aħħar sentejn jew neqpa ma' sħabi raħal ġdid. Kien għażel ir-raħal ġdid. U dak iż-żmien, u tajjeb ngħid ta' tifel ta' 7 snin, 8 snin. Tal-ħasmaċni tal-prizmaċ. Jiena kont nitlaq minn fil-ħodu, nimxi għal-venda tal-karozzi tal-naxxar, naqbat il-karozza tal-linja minn naxxar għal-belt.
Għal-belt?
Bil-belt għal-raħal ġdijt niqqa fil-pjazza nimxi sal-iskola, unamela l-għal kif t-spicċa. Ma kienx faċli. Fis-sens, pero kont namela. U dawn ukoll jifformaw bħala raġel.
Xef jimmet it-unkmini, ċert responsabilta għal tasal-għaw sħiħ.
Eżatt, imma responsabilta hija tiegħi. Għat maċċekjaw jekk wasalx l-iskola, jew le, ġifieri l-lum kif it-tifel, għodu narawan, bħiġibx il-mobat. Namela jim bħala ġenitur.
Ġifieri.
U kont namela, issa, xie esperienzi tal ċisum. Plays u pageants u football u sports ma tantx kont neddaletta. Però, kifet li kien kont tifel kwiet, kont effettivament nistudja. Normali, ġifiri xie mix b'moħ brillanti, ġifiri, ma namel xogħol kif qed tgħid. Però, kien hemm student li kien iħobb juri kemm huwa bravu fiżikament. U dan kien joqgħod jibbulja l-kulħadd u ovvjament xi ħadd bħali li ma kontx nirritalja kont naqa' niġi bullied. Qatt ma ċejn, qatt ma rapportajt, qatt ma ċejn sakemm ksirt idi. U kelli l-ġibs fidi xellugija u qed issa ċans tiegħi li niġu dro. U dan darba minnu waqaf waqt il-break ta' nofsinhar waqaf. biex jerġa' jipprova jibbuljani, jiena battajtu daqqa staġib sfidu u fqajt ġieġa brasu bid-daqqa. Ovvjament xi spiċċajna u dimilħed ma ser dam ifhem m'aritx jemmen li kont jiena u ifhem fiċ-ċokon tiegħi niftakar nispjegalu li jiena x'bajt b'dat tifel dejjem jitzikani. Ifhem, tajjeb ukoll ngħid li jiena mħabba li ruq tiegħi għawċin kelli. U għat għandi xie kultan xie pronunzjaw xie għagħi, mi kont n-karkar iżjet il-je, n-kellem bil-ke.
Allura kont speċi t-inqabat.
Kont speċi n-inqabat u fem, li jittikani kien id-dejjani. U safenna fin spiċċat, ġifi kienu għajtu l-papa, ma speċi r-rabja miegħi għax u zajt il-ċips mutħazin. Imma waqfet hemmhekk.
U dat tifel ma tafsar minnu aktar.
Illum il-ġurnata ma nafx, li kien kull jom Magrin, Stephen Magrin, ġifiri, però ma nafx, ġifiri, ħafna sfortunatament, ħafna minn sħabi tal-primarja, għal-kem forsi niftakarhom xi ftit, niftakar Bajjada, Joseph Bajjada, oħrajn insejthom kompletament.
Minn hemm għas-sekondarja, ġo?
Is-sekondarja mbagħad dħalt Sanna Luigi. Għamilt l-eżami tal-entrance ta' Sanna Luigi u dħalt il-Form 1 Sanna Luigi. Sanna Luigi dinja totalment differenti. Daqsxejn iżjed protetta, daqsxejn iżjed kukund, imma hija skola jibsa wkoll. Speċjalment għal non-English, speċjalment ukoll dak iż-żmien għal familji li m'għandhomx professjoni. Ġifieri li missierek mhux tabib, li missierek mhux avukat, li dentist. Apparti kollox mbagħad l-istigma tal-Malti u l-Ingliż. Ġifieri qed nitkellem illum differenti kompletament. Ġifieri jiena li ma kontx English speaking u allura l-pronunzja tiegħi tal-Ingliż ma kienx xi ħaġa brillanti, ovvjament tbagħti. Speċjalment meta inti qed tikkompeti mbagħad jew qiegħed tagħmilha ma' studenti li ġejjin minn ambjenti jew minn familji li jitkellmu ħafna iżjed. Bl-Inglis.
Ma dbati akademikament jew anke
soċjali. Le dbati fuq livell soċjali mal-għalima tiegħi u mal-Ġiżwiti qatt ma kellna problema għax jiena qatt ma ngħatajt kastik għax kont qed nitkellem bil-Malti. Jew għax pronunzjajt l-Ingliż ħażin. Dik qatt ma ġrat miegħi u fis-snin tiegħi qatt ma ġrat. Dik kienet tiġi qabel. Fis-snin ta' qabel, fis-snin ta' ftit wara l-gwerra u ftit qabel il-gwerra. Però Sanna Luigi jiena għattajt żmien ġifieri il-bidu tat-tins tiegħi, Sanna Luigi kien ħafna feliċi.
Ma nafx xi għalliema ġew li
mela. Xi għalliema kenna numru ta' għalliema, kien hemm uħud li għamlu anki jisem u ħansemmi għax nix norbot episodju ma wieħed minnhom. Kenna il-biologi kienet tallimna Isabella Jus li llum hija l-mara ta' Dr. Joe Borch, l-eks kummissarju tal-Unjoni Ewropea u il-Ministru tal-Affarijiet Barranin li kien daħħalna fl-Unjoni Ewropea. Li mbagħad spiċċa jgħallim nil-università wkoll. Però mbagħad kelli wkoll fil-Malti lil George Mifsud Kirkop.
Min hawn nsellmu anke.
Il-memorja kemm tiegħu u kemm tal-mara.
Marlin.
Ovvjament George kien jaf min jien. Mingħajr qatt ma wera kien jaf min jien sakemm wasalna fil-Form 5. Għalkemm ma tantx kelli bżonn għajnuna fil-Malti, jiena kont immur għall-privat għan Giuseppe Ketkuti. Il-Malti tiegħi kemm jitkellem u kemm miktub nafu ħafna lil Giuseppe. Lil Giuseppe kien erudit ħafna, kien disċiplinat ħafna fil-grammatika u anki fil-letteratura, ġifieri titqra u. Però
ovvjament kollega tal-papa wkoll anke.
Kien kollega tal-papa hekk. Imma ifhem dik ma kienet tfisser xejn għalih, ifhem jiena persuna totalment. Sakemm fil-form 3 jiena kont imur privat u qatt ma għallimni l-iskola qatt ma kien jagħti il-privat l-imsida. Ħdejn hemm kumpanija tbiħ il-karozzi dejru tarġa. Miegħi kien ikun hemm ħafna oħrajn oħra. Fil-form 3 mititlu l-mara. U dan waqaf il-privat, waqaf depressjoni, kien.
Jidhir li kien fil-miliet u vera, kien hemm storja. Kibja u kollox.
U dan ma riċċati privat. U waqaf kollox. U darba minnhom ġie l-papa qal isma' qal li Ġuseħ sur Ketkut qal ħajkompli għatik il-privat tal-Malti, qed lu tajb meta ħan nibdew m'għax ilma ġurnata, offrok ma morna l-imsida morna San Ġwan fejn kien joqgħod. Bajti ħares li ħetlu. Għalli għax huma jrid jgħallem il-ħadd qalli u għetlu jibda minnek. Illum nifhem li jiena kont speċi ta' terapija għal Ġuseħ Ketkuti fis-sens biex jerġa' jibda. U konna noqogħdu fil-kamra tal-ikel tiegħu. Jiena hu, ġifieri jiena għamilt l-aħħar tal-form 3 u l-form 4 kollu one on one. Ġifieri laqas nista' ma nagħmilx xogħol, jiġifieri laqas nista' naqra. Ġifieri hekk jgħid li trid taqra daw il-faċċati bil-forsi trid naqra. U darba niftakar tħalt u għalli ġew għalli kif jiġi l-papa rrid inkellmu. Dak iż-żmien.
Għamilċi waħda.
Għamilċi waħda jew ktib xi ħaġa ħażina. U kif ġie l-papa qed nisamgħu kellmu għallu sma għallu t-tifel għallu ma tresqux għal-low level dis-sena. Taf dak iż-żmien kont kien hija. U għallu kif tmexxini int ngħidu, għallu le, għallu aqbad applikallu għal lej level. Jiena hu level tal-Malti m'għandix jiġifieri sa ngħidlek ġar. U dan għallu għamel għallu applikallu għall-lej level, dak iż-żmien stajt tagħmel għallu ma tistax tagħmilha u jagħmlu sew li ma jagħmluhiex ukoll. Għadan qed nisma'ħhom jien, ħoġilu għedlu kif se nagħmel lej level, għaż bissad nibdejt baqa' ftit xhu xar u nofs xarej, għall-level tiegħek huwa tajjeb biex tagħmel il-lej level. Għedlu, mela din it-test u nibda naqra, niftakar kelli taħt l-ezzaltnit kelli naqra f'lejlu nofs. Ġifieri bdejt f'xi 10 ta' bil-lejl u rajtu f'żewġ tilieli bażikament. U mbagħad kelli l-Mario Azzopardi li ma stajt nifhmu xejn ta'
poeżija.
Il-poeżija tifel ta' 14-il sena jipprova jiġi.
Tabernakli naħseb. Tabernakli probabbli.
Ma stajt nifhmu b'xejn, nitkellmu fuq tifel li għandu moħta 14.
Anki għal minnu ikbar instab x'nin jiġi.
Imma so, u b'xi mod jew ieħor għamilt l-eżami, ħareġ ir-riżultat u ġibtu bi.
Tajjeb, altru li tajjeb.
Altru li tajjeb. U mort għal-fifth form. U tħallna l-ewwel ġurnata, l-lezzjoni ta' xorx mifsud kirko. Għana għamlinna diskors hi kemm importanti l-Malti, kemm xismu.
Għala ġorġ.
Għala ġorġ u hemm studenti li qed jistenna ħafna iktar minnhom. U jħares lejja dan. Jimmetlu xejn, xejn l-idea tiegħi kienet li xorta nipprova nagħmel low level tal-Malti.
Sew.
Għadan għagġi fuq, għara l-lezzjoni, għetlu għandi bżon ninkelmek, mort fuq, għetlu sma, għetlu ma naħsibx li nistanġib marka aħjar f'dal-moment fil-Malti. Għallu ju, għalli jinti għamilt low level tal-Malti, kif kien jgħamil kulħadd minn form fuq, għalli il-marka li ġibt it-tejjiba. Ma naħsibx li nistanġib tejjiba, għetlu għax tajt lej level, għetlu ġibtu bi. Daħares lejja, għalli ma titħollix iżjed fil-klassi tiegħi. Għalli għara ma titħolx fil-klassi. U fil-fat, fil-klassi tal-Malti kon ġibt permess mill-kolleġġ biex noqgħod fil-librerija.
Għalli x'dert li ma tridx.
Le, għax hu ħassa, ħassa offiża li hu kellu student fejn seta' jieħu merti kbar jiġifieri fis-sens kbar. Seta' jġib one u two fil-low level. U jiena jisni tradejtu billi għamilt lej level minnajr ma għetlu. Pajna ftit bat daqxej ta' tikketta jina u meta mbat wara żmien kont nitkellem jew kien għalli ħadta li għadha kien affarijiet li jiġu.
Ekku. Però interessanti di ma konċ nafa qatt ma l-ġaw nafu ġifieri ma qatt ma ħarġet.
Dik kienet x'ismu ġifieri kienet.
U sadattant fix-xjenza kont mur tajjeb ġew kif?
X'jenza hopeless.
Mhux it-tip.
X'jenza u matematika hija kont hopeless tassew. Forsi San Luigi li nixtieq insemmi kienna teachers li kienu karattri, ġifieri kienna il-fader Dermani. Kulħadd kien jafu bħala karozzin biex niftehmu, kien jgħallem.
Psikologu xek dak li mbagħad psikologu.
Le, kien jgħallem it-Taljan.
Jgħallem it-Taljan.
Kien jgħallem it-Taljan. Kien jgħallimna t-Taljan b'mod siss u mbagħad kien skrupluż ħafna li ħares jinduna li qed tipprova tiċċajta daqsxejn waħda b'mod goff għax jiġbid
lek. Ħol xarek u ġibiż.
Ħol xarek u ġibi imma mbagħad kellu karattru taz-zokkor. Kellna wkoll oħrajn li kien jgħallmuna il-Father Patch, jekk minn Serba kien jgħallem himna l-Malti u religjon li nafhom ħafna. Kenna wkoll imbagħad karattri li kienu daqsxejn jibsgħu wkoll magħna. Mhux faders kienu lajċi.
Ironikament.
Ironikament.
Mela mbagħad minn hemm għas-6 far, mhux hekk.
Mela, jiena mbagħad kienet faċli naqleb. Għasta Norwegia għandhom il-6 form ġew. Kienu waħda mill-ftit skejjel privat li kellhom il-6 form kienet faċli.
U dak iżmien il-passaġġ kien awtomatiku, titħol mill-ewwel?
Kważi titħol mill-ewwel għax inti għamilt 5 snin hemmhekk. Imma ġew mitsiri tkun speċjali. So, u flok ma mort sanna l-Wiġi mort Dela Sal. Nifdaqqa waħda spiċċajt traditur tinsiex hemm il-pika bejn Dela Sal.
Għax iż-żewġ skejjel għandhom il-6 form tagħhom.
Għandhom il-6 form tagħhom. U mort Dela Sal.
X'imbuttak imma għal.
Rid tibdila fl-ambjent. Ġiet sfida ġdida rrid nagħmel ħbib ġodda.
Ħbib ġodda.
U hemmhekk fejn imbagħad tqarqaċt, ġifieri hemmhekk trid tidħol tsib l-ispazju tiegħek minn ġdid, ġifieri tagħmel ħbib ġodda. U fil-fatt ħbib illum ftit minnhom avukati, ftit minnhom ambaxxaturi bħal Vanni Xwieref ta' Pawlu Xwieref biex nifhem. Plus il-fathers hemmhekk ġifieri Father Martin, Father Edward, ġifieri dawn kollha huma kienu sirt nafhom minn hemmhekk. U hemmhekk imbagħad għamilt is-6 form tiegħi fejn imbagħad ġibt il-lingwi biex nidħol l-università u nġib il-liġi.
Issa x'ġara.
Però kien fi żmien fejn politikament Malta kienet għaddejja minn perjodu daqsxejn differenti, kien fi żmien l-istrajk, l-istrajk tal-skejjel tal-Knisja fejn kien hemm ukoll indikazzjoni mill-gvern jew regola mill-gvern li studenti li ma jmorrux six form tal-gvern ikunu penalizzati bl-20 punt, il-famużi 20 punt. U jien spiċċajt wieħed mill-vittmi tal-20 punt biex ma tħalċ għal-liġi. Jien ammissjajt il-liġi għax kont wieħed minn erba li ma tħalċ il-liġi u spiċċajt nagħmel il-business management fejn bil-moħħ tiegħi ta' noqqas kbir ta' matematika, ġifieri għamilt l-accounts l-ewwel darba ġol l-università. Jien qatt ma għamiltu level ta' preparazzjoni tiegħi kienet dejjem biex inkun nidħol għall-kors tal-liġi. Kienet jibsa, imma b'xi mod jew ieħor għamilta. L-università mbagħad kienet esperjenza totalment differenti fejn Joseph Mizzi tal-primarja u tas-sekondarja mietu. U twilet dak li nillum, da xejn iżjed ċajtir, da xejn iżjed nagħmel inkun iżjed ċiniku anke mal-lecturers tiegħi u għandi hemm nur ta' avventuri.
Rosa dat-tant ovvjament kien daħal il-klabb hux hekk fil-ħajja tiegħek
ukoll. Il-klabb daħal jien meta kont fil-primarja, meta beda l-klabb jien kellha 7 snin. Jiena s-sena dieħla nagħlaq 60 sena. Ġifieri il-klabb kiber miegħi qisu hija żgħir biex nifhmu dejjem hemm daqqa nitni, daqqa nerfa' l-kotba, daqqa rrid nagħmel xahar, nikteb l-indirizz, ġifieri dejjem kien hemmhekk.
Imma l-kors għandek użajtu
bil-fors. Iva, dik kienet l-idea għalfejn nidħol għall-business management biex ovvjament inkun nista' b'dak li nieħu mill-università meċi il-klab.
Xie praspura l-università jew?
Le, l-università kont.
Kont iktar serju.
Le, kont l-università, anzi, hemmhekk fejn verament tqarqaxt, wieħed mill-vittmi tiegħi kien ikun semmejtu ftit ilu Dr. Joe Borch. Fil-fatt semmili dal-axħar għax. Dana minn jew ftit li jafu l-Joe Borch, Joe Borch u għawċi. Sawak, kien jallimna l-università u kien għatta l-weekend jitla għawdex biex għant missiru. Kien miżżowġ diġama kien jitla għawdex. U dan kien jiġi, aħna kien ikonna il-lezzjoni tiegħu it-tnejn fil-ħodu kmini, ta' 8. L-ewwel lecture kienet tkun jew l-ewwel żewġ lectures għax minn 8 sar 10. U dan kien jiġi minn fuq il-vapur.
Dritt
tal-università u kien ikun ma ngħidx ħajjin, imma ma kienx ikun l-iktar persu dażvert. Qed nitkellmu f'università fejn kellna 700 student on campus, jiġifieri totalment different. Dan aħna kellna l-lecture room tagħna room 1, eżatt fuq l-ewwel pjan, ground floor biex niftehmu. U t-twieqi dak iż-żmien llum tbidlu kollha sfortunatament kienu isom persjani tal-ħġiġ. Mhux stokjati ma bil-klips. U tan indunajt konna jina u t-nejn uħran donna jina li xint neħil klips neħil ħġiġ. Allura kif neħil ħġiġ krejajt bib. U din kienet bidu ta' ċajta goffa li għamilni għal ħafna lecturers, però l-iktar waħda li beqet tissemma kienet il-ġow borx. Danna kien daħal darba minnom fil-ħodu, konna provajni għaxi darbtejn uħra l-ol darba li provajni għawihilt mażarbun ta' Karmenu Mifsud Bonnici. Efeveċ, rajt il-ċaħad ġej u tkun għadek mintix trejnjad biex soħroġ daqsek fast. Dana daħal fil-ħodu. Fit-tminja, għajje mejjet, kien ovvja li kien, ifem, kellu da...
Mux jikkonċentra.
Mux għet jikkonċentra, kien jgħamil rassenja bajne, għahna ħadax konna nkunu fil-lecture
tutur. Ma kellux problema.
Ma kellux problema li għaw illu. Ħares lejna, u Marka napre. Bim biex namela ovvja li jgħet prezenti, insaqsieħ mistoqsija, u dan. Risposta tiegħu għad niftakara mizzi poġġi bil-qiegħda jekk tistaqsini xi ħaġa stupida oħra nkeċċik il-barra. Jien dik li ried qed mela dan orajt jaf li qiegħed hawnhekk u poġġejt bil-qiegħda. Kif poġġejt bil-qiegħda? Batt il-basket tiegħi, ħriġt minn tieqa, dor dawra mal-blokk tal-università, ħabbadt il-bib u dħalt. Wiċċu għal 30 sekonda.
Ma setax jifhem x'inhu jiġri.
Ma dan ifhem iħares lejn il-post fejn kont bil-qiegħda, iħares lejja. Bdej jagħmilli min tiegħu kont, qed lu lejn qed lu jidha nbos għal tard qed lu x'maqbadx il-karozza tal-linja qed lu ma ġiġ qed tuq qiegħed tard. U taf daqqa waħda, ifhem, irrealizza ra' sħabi mhux jinbidda. Għalli, bur poġġi, għalli, sa mux inkeċċik, għalli, ma tħallikx titħola s-sena sħiħa, għalli, jektar ġata
mill-għilak il-kors.
Ibba, l-ewwel 30 sekonda kienu tassow incredible, għadni nejda u nitħa. Li, dal-issa, bħalissa qed naħdem fuq l-autobiografija tiegħu u fil-fatt semmija, ġifieri bekk rġajt.
Rożet, mela mbagħad nieħdu gost iktar tard naqrawha wkoll. Se jkollna nifqu hawnhekk ġew ħarbinna l-ħin, grazzi ħafna lil Joseph Mizzi li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum, grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħaħsib il-bilanċ tekniku, niltaqgħu bħal-lum tmintijiem.